Alert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος με εκλεκτή παρέα, όπως πάντα. Η Αθήνα Σαλούστρου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Βάλια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο του Earth News Radio. Έχουμε πολλά πράγματα που τρέχουν αυτές τις μέρες στους τομείς της τεχνολογίας, της επιστήμης, της δημοσιογραφίας. Πάρα πολλά πράγματα γίνονται και θα γίνουν ακόμα περισσότερα. Όσα μπορούμε από αυτά θα σας μεταφέρουμε, κάποια άλλα θα τα αφήσουμε για επόμενες εκπομπές. Σήμερα όμως έχουμε καλεσμένο στο στούντιο και έχω τη χαρά να υποδέχομαι έναν από τους βραβευμένους στα παγκόσμια βραβεία WICHA 2025, μια διοργάνωση που έγινε στα τέλη Αυγούστου στην Ταϊπέη και μία από τις τρεις εταιρείες οι οποίες βραβεύτηκαν εκεί με παγκόσμιο βραβείο. Το λέω και το επιμένω, δεν είναι ένα κλαδικό βραβείο, είναι ένα παγκόσμιο βραβείο. Οι εταιρείες αυτές και οι οργανισμοί ξεχώρισαν για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν σε όλο τον κόσμο. Μαζί μας λοιπόν σήμερα στο Earth News Radio είναι ο κύριος Χάρης Πυλαρινός. Καλώς ήρθατε κύριε Πυλαρινέ.
Καλώς σας βρήκα.
Ο οποίος βραβεύτηκε στην κατηγορία Cyber Security, η Hack the Box, η οποία είναι μια, θα μας τα πει και ο ίδιος, αλλά για να σας δώσω εγώ μια πολύ σύντομη εικόνα, είναι μια τεράστια κοινότητα, 15.000 πια κύριε Πυλαρινέ, έχουν περάσει από τα χέρια σας.
4 εκατομμύρια άτομα. Είναι μέσα στην κοινότητα. Ναι.
Εντάξει, και εγώ όταν λέμε το χάσα πολύ όμως, έτσι. 4 εκατομμύρια κόσμος, ηθικοί hackers. Και από εκεί θέλω να ξεκινήσω, πριν δούμε τι είναι αυτό που φτιάξατε και τι κάνατε, να δούμε γιατί πράγμα κουβεντιάζουμε. Τι είναι ένας ηθικός hacker?
Ένας ηθικός hacker είναι ουσιαστικά ένας επαγγελματίας που γνωρίζει πώς να παρακάμπτει συστήματα ασφαλείας, το οποίο το κάνει σαν επάγγελμα, προσλαμβάνεται από εταιρείες για να παρακάμψει τα συστήματά τους και αφού το κάνει τους ενημερώνει για τους τρόπους που κατάφερε να διεισδύσει μες στο σύστημα, ώστε η εταιρεία να προστατευτεί και να κλείσει αυτές τις τρύπες. Άρα, για να το πω πιο ευνόητα, είναι σαν να προσλαμβάνεις έναν κλέφτη να μπει μες στο σπίτι σου και να σου πει πως το έκανε, για να φροντίσεις να κλείσεις οτιδήποτε δεν μπόρεσε να βρει ο υπεύθυνος ασφαλείας, ας πούμε, για να συναγερμάς.
Ναι, βέβαια, ο κλέφτης που θα προσλάβεις είναι κλέφτης, ενώ οι hackers...
Σωστά, οι ηθικοί hackers δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Είναι η δουλειά τους αυτό, να προσπαθούν να βρούνε αδυναμίες για να μπουν σε ένα σύστημα.
Θα μπορούσαμε να τους λέμε ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια, έτσι δεν είναι, κατά κάποιο τρόπο?
Ναι,
απλώς το ηθικοί hackers είναι... Επειδή και η λέξη hacker είναι μια λέξη πολύ γνωστή, μια λέξη που έχει περάσει...
Ναι, και δυστυχώς πολύ παρεξηγημένη, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Διότι οι hackers κατά βάση είναι ηθικοί. Απλά συνήθως βλέπουμε ότι στα media τα headlines συνήθως είναι hackers έκλεψαν αυτό, hackers έκαναν ζημιά εκεί. Αυτοί που κάνουν τις ζημιές και κλέβουν είναι κυβερνοεγκληματίες, εμείς έτσι τους αποκαλούμε.
Ναι, έχετε δίκιο. Οι hackers συνήθως έμπαιναν σε μεγάλα συστήματα, διείσδιαν σε οργανισμούς, μόνο και μόνο για να δείξουν ότι μπορούν να το κάνουν, έτσι, και για να κλέψουν κάτι.
Στα παλιότερα χρόνια, ναι, πλέον δεν γίνεται αυτό. Αλλά παλιά, ναι, αν πούμε 20-25 χρόνια πριν,
νομίζω κάπως έτσι ξεκίνησε. Έτσι ξεκίνησε πάντως, έτσι. Σωστά. Δηλαδή, κάθονταν ένας πιτσιρικάς μπροστά στον υπολογιστή και έλεγε: μπορώ να σπάσω τον κώδικα της ΕΡΤ, ας πούμε, να κάνω... Ναι, να
και συνήθως μετά ενημέρωναν κιόλας την ΕΡΤ ή την κάθε ΕΡΤ ότι, παιδιά, μπήκαμε αυτόν τον τρόπο, προσέξτε για να μην μπει και κάποιος κακόβουλος.
Και μετά τον προσλαμβάνανε.
Και αυτό, και αυτό έχει παίξει πολύ, ναι.
Και έτσι γινόταν. Λοιπόν, εσείς έχετε μια ιστορία, έτσι, ο κώδικας σας μιλάει. Είναι μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω πάρα πολύ. Ο κώδικας σας μιλάει?
Για κάντε λίγο rephrase.
Δηλαδή, εσείς μπορείτε και διαβάζετε κώδικα, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό σας, έτσι.
Ναι,
γι' αυτό
κάνετε
αυτή τη δουλειά, να διαβάζετε και να γράφετε κώδικα, όπως διαβάζουμε και γράφουμε εμείς τα ελληνικά, έτσι.
Σωστά.
Σε ένα βαθμό.
Σωστά. Ίσως έτσι, είμαι λίγο καλύτερο στον κώδικα από ότι στο να γράφω ελληνικά. Να σου πω τη μαύρη μάλιστα.
Γι' αυτό σας ρώτησα αν σας μιλάει ο κώδικας, αν συνομιλείτε στην ουσία με, με τον κώδικα. Είναι δύσκολο, είναι ταλέντο αυτό, δηλαδή. Γεννιέσαι έτσι ή είναι κάτι το οποίο αποκτάς με πολύ πολύ κόπο γράφοντας χιλιάδες γραμμές κώδικα?
Σίγουρα θέλει το, όπως κάθε τέχνη, ας πούμε, θέλει το χρόνο της για να γίνεις καλύτερο σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι γεννιέσαι με ταλέντο. Εκτός να πούμε με την ευρύτερη έννοια ότι κάποιοι είναι πιο, ας πούμε, τεχνικοί ή μαθηματικοί άνθρωποι, ενώ κάποιοι είναι πιο καλλιτεχνικοί. Οπότε το τεχνικό σίγουρα βοηθάει στην κατανόηση του κώδικα και στο να μπορείς να δημιουργήσεις τον δικό σου.
Ναι, αλλά έχει και μια γοητεία. Δηλαδή, ενώ κάποιοι άλλοι τα καταφέρνουν, ας πούμε, μπορούν να γράψουν λίγο κώδικα, δεν τους τραβάει να το κάνουν συνέχεια. Ενώ
και
ξέρω
αυτό
άλλους
διαχωρίζει,
ανθρώπους που βλέπουν και λένε: α, για να κάνω και αυτό, για να κάνω και εκείνο, για να πάω παρακάτω, για να πάω παραπέρα, για να πάω, να πάω πίσω, να δω πώς έκανα λάθος.
Είναι αν βρίσκεις τη διασκέδαση μέσα από αυτό, την ευχαρίστηση.
Ναι,
και αυτό,
ναι,
νομίζω,
ναι,
σε διακρίνει και σε οτιδήποτε για να γίνεις πολύ καλός. Πρέπει να το γουστάρεις αυτό που κάνεις. Οπότε, ναι, αν τη βρίσκεις με τον κώδικα, θα γίνεις πάρα πολύ καλός, γιατί θα ασχολείσαι με αυτό και στον ελεύθερο χρόνο σου. Θα ψάχνεις να βρεις πάντα τι τελευταίο υπάρχει, πώς θα βελτιστοποιήσεις κι άλλο το πρόγραμμα που γράφεις. Ενώ αν το κάνεις απλά επειδή είναι η δουλειά σου, σίγουρα θα κάνεις τα πλέον απαραίτητα και μετά θα φροντίσεις να ασχοληθείς με αυτά που πραγματικά σε ευχαριστούν.
Σας τα ρωτάω όλα αυτά, γιατί πολλοί γονείς λένε στα παιδιά τους σήμερα να πας να σπουδάς πληροφορική, που έχει δουλειά, είναι του μέλλοντος, είναι αυτό, είναι εκείνο, και τα παιδιά λένε: μα εγώ δεν θέλω.
Λοιπόν, θα σας πω εγώ ένα παράδοξο που όταν ήμουν εγώ παιδί στο σχολείο, στο δημοτικό, ήμουν γυμνάσιο, ήμουν πρώτη γυμνασίου νομίζω. Και εγώ τότε, αυτό είναι τώρα πριν 20 φεύγα χρόνια, έτσι. Και τότε δεν υπήρχαν υπολογιστές στα σπίτια. Εμένα μου είχαν πάρει υπολογιστή γιατί μου άρεσε. Και έτρωγα πάρα πολλές ώρες στον υπολογιστή. Και η δασκάλα μου είχε φωνάξει τη μάνα μου στο σχολείο να της πει: πάρτε τον μακριά από τον υπολογιστή. Πρέπει να διαβάζει, πρέπει να διαβάζει ιστορία και γλώσσα για να πάει μπροστά. Και με τον υπολογιστή δεν θα κάνει τίποτα στη ζωή του. Φυσικά εγώ δεν ακολούθησα τη συμβουλή της δασκάλας μου, ούτε την ένσταση της μάνας, ευτυχώς.
Ευτυχώς, ναι.
Και τελικά, ναι, οπότε, ναι, κανείς δεν ξέρει στο μέλλον πώς είναι τα πράγματα και καλό είναι... πλέον νομίζω η πληροφορική είναι μέσα σε όλα.
Αναγκαστικά. Είναι κομμάτι, δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε χωρίς να έχεις κάποιες βασικές δεξιότητες πληροφορικής, έτσι δεν είναι. Μπορεί όχι να γράφεις κώδικα Sony και DE, αλλά σε όλα τα επαγγέλματα σίγουρα, από το πολύ απλό, από το να είσαι πολιτής κάπου και να χρησιμοποιείς το εξειδικευμένο λογισμικό της εταιρείας που έχει για να κόβεις τιμολόγια, ας πούμε, έτσι. Μέχρι πια επαγγέλματα που απαιτούν σοβαρές γνώσεις πληροφορικής.
Βέβαια, η πληροφορική είναι παντού και επειδή είναι η πληροφορική παντού. Είναι και η κυβερνοασφάλεια παντού.
Αυτό. Διαβάζω όλες τις μελέτες που κυκλοφορούν από το ΣΕΠΕ, από άλλες εταιρείες που κάνουν μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού και οι οποίες καταλήγουν όλες σε ένα συμπέρασμα ότι οι περισσότερες εταιρείες έχουν κενά ασφαλείας και ότι δεν είναι στο μυαλό των CEO ή των προέδρων ή δεν είναι ως πρώτη προτεραιότητα αυτό. Είναι έτσι?
Έχει καλυτερέψει τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Αυτό ξεκίνησε να καλυτερεύει σημαντικά όταν βγήκε το GDPR. Νομίζω ήταν το 15-17, mm-hmm. γύρω στο 15 πρέπει να ήταν, που μπήκε το regulation από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να προσέχεις τα δεδομένα των χρηστών σου τουλάχιστον. Mm-hmm. Το πήγε πιο πολύ στα προσωπικά δεδομένα. Και αυτό έδωσε έτσι την αρχή. Πλέον θεωρώ ότι μεγάλοι οργανισμοί, έτσι, δηλαδή πάροχοι, τηλεπικοινωνιακοί, τράπεζες κτλ. Έχουν την κυβερνοασφάλεια πολύ ψηλά. Επενδύουν σε αυτό, mm-hmm. Στελεχώνουν αντίστοιχα θέσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάσχουν ακόμα γιατί έχουν πολλά άλλα τα προβλήματα για να πάνε να καλύψουν αυτό.
Τι εννοείται, έχουν πολλά άλλα τα προβλήματα?
Όσον αφορά μία μικρομεσαία επιχείρηση, πολλές φορές ορίζεται με τζίρο, με...
Α, εννοείται τα καθημερινά προβλήματα που έχει.
Άρα λοιπόν, δίνει αλλού προτεραιότητα συνήθως.
Ναι, και δεν...
Και είναι και ένα κόστος έξτρα η κυβερνοασφάλεια που δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα. Δηλαδή επενδύει σε κάτι για να μην. Αλλά δεν ξέρεις αν θα... Είναι λίγο... δουλεύεις προνοητικά και δεν μπορείς να το μετατρέψεις εύκολα αυτό σε ότι okay, θα δώσω τόσα αλλά θα κερδίσω τόσα που προσπαθεί να κάνει, ναι, μια μικρομεσαία επιχείρηση.
Οι χρήστες οι απλοί κινδυνεύουν, δηλαδή εκτός, δεν μιλάω τώρα για επιθέσεις phishing αυτό ή που mm-hmm. θα πατήσεις εσύ ένα link όπου να είναι και δεν ξέρω εγώ τι. Κινδυνεύεις να κάθεις στον υπολογιστή σου και να σου ζητήσει κάποιος λίτρα, ας πούμε, για το περιεχόμενο του σκληρού σου ή για να ασχολούνται οι hackers με τον κάθε χρήστη. Δηλαδή, από τι κινδυνεύουμε εμείς όταν καθόμαστε μπροστά στον υπολογιστή μας?
Κοιτάξτε, δεν ασχολούνται στοχοποιημένα. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι ότι θα επιλέξει κάποιος εσένα συγκεκριμένα για να διεισδύσει, να κάνει κάποια στοχευμένη ζημιά. Αλλά πάει πιο πολύ μαζικά. Δηλαδή, ο εγκληματίας τι θέλει? Θέλει να αποσπάσει χρήματα. Mm-hmm. Οπότε, αν μπορέσει να,
να βρει έναν τρόπο,
κρυπτογραφήσει, ναι, ας πούμε, τις φωτογραφίες τις ψηφιακές που έχουν 10.000 άτομα mm-hmm. και να πάρει λίτρα από το 1% που για αυτούς ήταν πολύ σημαντικές, οπότε θα πληρώσουν για να τις πάρουν πίσω, θα το κάνει. Οπότε κάπως έτσι λειτουργεί. Δεν είναι τόσο στοχευμένο, αλλά συμβαίνει. Το έγκλημα είναι παντού. Και θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια υπήρχε ένα CEO που μεταδίδανε, που σου κλείδωνε το PC και έβγαζε μια οθόνη που είχε το σήμα της ελληνικής αστυνομίας mm-hmm. και έλεγε ότι σας πιάσαμε να κάνετε παράνομο κάτι, ξέρω εγώ, mm-hmm. Πληρώστε αμέσως την κλήση για να μην...
Για να παραφέρουμε τα δεδομένα.
Ναι, οπότε ο άλλος έβλεπε και το σήμα της αστυνομίας, έλεγε όχι, τι παράνομο μπορεί να έκανα, και αρκετοί πλήρωναν και τότε μάλιστα παίρνανε τα χρήματα με PaySafe.
Εγώ ξέρω άνθρωπο που έχει πληρώσει πάλι με PaySafe από mail που του ήρθε τέτοιο. Ότι κάνατε παράνομη ενέργεια και άρα λοιπόν πληρώστε το πρόστιμο γιατί θα... Έτσι, ναι, ούτε καν να σου κλειδώσει τον υπολογιστή. Ένα mail και έτρεξε άλλος και πλήρωσε. Λοιπόν, αυτά είναι λοιπόν τα προβλήματα που έρχονται οι ηθικοί hackers να αντιμετωπίσουν, έτσι.
Σωστά.
Φαντάζομαι ότι ένας ηθικός hacker μπορεί να στήσει και ένα σύστημα από την αρχή, έτσι. Δεν πρέπει να είναι κάτι στημένο, όν και καλά, και να έρθει να βρει τα κενά του. Είναι και ένας άνθρωπος που ξέρει να.
Βέβαια, γνωρίζοντας τις αδυναμίες, μπορείς και πολύ καλύτερα να το στήσεις. Και γενικά στο επάγγελμα. Στο cyber security υπάρχουν πολλές διαφορετικές θέσεις εργασίας. Mm. Υπάρχουν οι penetration testers που είναι αυτοί που επιτίθονται για να βρουν τα κενά. Υπάρχουν οι security engineers που στείνουν κατά βάση τα συστήματα. Incident responders οι οποίοι αφού γίνει ένα συμβάν έρχονται να δουν τι έγινε και πώς προκλήθηκε η επίθεση. Υπάρχουν διάφοροι πιο εξειδικευμένοι ρόλοι μπαίνοντας σε αυτό το επάγγελμα.
Σας έχει τύχει να συνεργαστείτε με τις ελληνικές αρχές για κυβερνοεπίθεση?
Όχι.
Α, δεν έχει, δεν έχει.
Όχι,
τύχει,
δεν,
ναι,
έχει τύχει.
Ωραία. Προσπαθώ κι εγώ να βγάλω είδηση. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο σε εσάς τώρα, έτσι, στο success story το δικό σας. Mm-hmm. Η Hack the Box είναι μια scale-up.
Σωστά.
Δεν είναι startup. Είναι μια εταιρεία
πλέον
που έχει περάσει,
ναι,
έχει περάσει σε ένα... Θα μας εξηγήσετε λίγο, γιατί είναι μια λέξη που ακούμε πολύ σπάνια. Και πόσες πάνω κάτω από τις startup γίνονται scale-up ever?
Θα έλεγα η μειοψηφία πιθανότατα. Έτσι, η startup είναι ότι
τώρα ξεκινάω.
Έχω πάρει μια επένδυση, ξοδεύω πολλά χρήματα. Μπας και πιάσει. Εντάξει, με το σκεπτικό ότι θα πιάσει,
ναι,
βέβαια. Αλλά το ρίσκο είναι τεράστιο. Όσο μεγαλώνει η εταιρεία και εδραιώνεται στο χώρο, μειώνεται το ρίσκο. Οπότε εκεί πια θεωρείται scale up. Εμείς τώρα είμαστε γύρω στα 300 άτομα η εταιρεία. Η μισή περίπου είναι εδώ στην Ελλάδα και έχουμε γραφεία Αθήνα, Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Οπότε εκεί είναι και το ανθρώπινο δυναμικό μας.
Και στα τρία αυτά μέρη.
Σωστά. Και έχουμε αντλήσει, τώρα είμαστε στο Series B, είναι η τρίτη χρηματοδότηση. Την πρώτη την αντλήσαμε το SEED από τη Marathon εδώ, Marathon VC. Εν συνεχεία μπήκε η Paladin που είναι ένα αμερικάνικο fund με εξειδίκευση στο cyber security και ο τελευταίος γύρος χρηματοδότησης έγινε από την Carlyle που είναι ένα από τα μεγαλύτερα funds παγκοσμίως. Σηκώσαμε 55 εκατομμύρια δολάρια την τελευταία χρηματοδότηση, τα οποία ήταν και τα χρήματα που χρειαζόμασταν για να μεγαλώσουμε την εταιρεία αρκετά και να γυρίσουμε κιόλας σε κερδοφορία πια.
Α, πολύ ωραία.
Πολύ. Άρα, και άλλο ένα χαρακτηριστικό που βλέπεις σε μια scale-up είναι ότι πλέον δεν στηρίζεται στον επόμενο γύρο χρηματοδότησης για να επιβιώσει. Έτσι, είναι πια αυτοσυντήρητη κατά μία έννοια.
Όχι, σημαντικό είναι αυτό. Και να φτάσουμε λίγο στο βραβείο. Έτσι, μάλλον θα το καθυστερήσουμε, δεν θα σας πάω μέσα στο βραβείο. Θεωρείτε ότι είσαστε η κλασική περίπτωση του αγοριού στον γκαράζ των γονιών του? Μας είπατε λίγο προηγουμένως για τον υπολογιστή που σας είχαν πάρει και αυτό μου κάνει το συνειρμό ότι είσαστε λίγο μια τέτοια περίπτωση, έτσι?
Ναι, γενικά εμένα μου άρεσε από πολύ μικρός το να ασχολούμαι με τους υπολογιστές. Μάλιστα...
Να διευκρινίσουμε εδώ λιγάκι. Mm-hmm. Το ασχολούμαι με τους υπολογιστές δεν είναι ότι κάθομαι και παίζω βιντεοπαιχνίδια επί 4 ώρες, έτσι?
Σωστό και αυτό, αλλά πω
και
ότι έπαιζα,
ναι,
και πολλά βιντεοπαιχνίδια.
Όχι. Δεν λέω να μην παίζεις βιντεοπαιχνίδια, ενώ να είναι αυτή η ενασχόλησή σου και
σωστό,
μόνο.
Σωστό, όχι, μόνο αυτό δεν είναι.
Να το διευκρινίσουμε.
Εμένα μου άρεσε να κατανοήσω πώς δουλεύει και μάλιστα το πώς μπήκα στους υπολογιστές. Όταν ήμουνα στο δημοτικό, στο τότε σχολείο που ήμουνα, στον Κέσαρ ήμουνα, ο γιος του ιδιοκτήτη, που ήταν και δάσκαλος, αποφάσισε να κάνει πειραματικά ένα μάθημα πληροφορικής. Τότε δεν υπήρχε υπολογιστή στα σχολεία. Μιλάμε τώρα, είμαι κοντά 42, έτσι. Οπότε δεν υπήρχε υπολογιστή. Το έκανα αυτό πολύ πειραματικά και είπα να μπω να το δω. Μάλιστα, άμα έκανε αυτό, γλίτωνε και ώρες μελέτης. Οπότε αντί να διαβάζω, πήγαινα στον υπολογιστή. Μια χαρά μου έκανε.
Πάμε να παίξουμε.
Και έτσι ξεκίνησα, μου άρεσε. Τότε μας μάθαινε μάλιστα προγραμματισμό σε μια γλώσσα που λέγεται Logo, η Χελονίτσα η τότε. Τώρα μιλάμε για προϊστορία. Αυτό έτσι μου δώσε το μικρόβιο, τότε ήμουν πέμπτη δημοτικού. Μετά είδαν οι γονείς μου ότι μου αρέσει, ο πατέρας μου πήρε τον πρώτο υπολογιστή. Και από όταν τον πήρα άρχισα να προσπαθώ να κατανοήσω πώς δουλεύει, γιατί δουλεύει. Άρχισα να τον ξεβιδώνω, να δω τι έχει μέσα, μετά τι ρυθμίσεις υπάρχουν στο σύστημα. Και κατανοώντας πώς δουλεύει,
λίγο, ναι,
ουσιαστικά και αυτό είναι το hacking, έτσι, πρέπει να κατανοήσεις τόσο καλά πώς δουλεύει κάτι, που να βρει τις αδυναμίες που έχει. Γιατί όλα έχουν αδυναμίες. Το θέμα είναι αν έχει κάποιος την όρεξη και τον χρόνο για να τις βρει.
Πήγατε όμως τυχαία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Ήταν κάτι που σας τράβηξε συγκεκριμένο, γιατί θα μπορούσατε να έχετε γίνει, ας πούμε, απλός προγραμματιστής. Θα μπορούσατε να έχετε κάνει να φτιάχνετε εφαρμογές, δεν ξέρω εγώ τι, για την ιατρική. Mm-hmm. Που ήταν και από τους πρώτους τομείς η ιατρική που ζήτησε ιδιαίτερες εφαρμογές, ειδικά στην Ελλάδα. Έτσι. Από ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία, γιατρούς. Τα πάντα ήταν, η ιατρική ήταν.
Κοιτάξτε,
το λέω είναι... γιατί πολλοί φίλοι μου στην ηλικία σας, έτσι πάνω κάτω που είναι, σε αυτό το τομέα πήγαν τότε, ξεκίνησαν να δουλεύουν.
Ναι, όχι, δεν νομίζω να είχα ποτέ και την ευκαιρία να κάνω κάτι τέτοιο, να σου πω την αλήθεια, αλλά ενώ ξεκίνησα, καταρχήν γιατί πήγα στο hacking, είναι γιατί είναι πολύ ωραία η αίσθηση να λύνεις ένα πρόβλημα που δεν είναι φτιαγμένο για να λύνεται. Έτσι. Mm. Έχεις ένα σύστημα το οποίο δεν είναι φτιαγμένο για να μπεις μέσα και καταφέρνοντάς το νιώθεις μια ικανοποίηση ότι τα κατάφερα. Έτσι, έλυσα έναν γρίφο. Mm. Ας το δούμε κάπως έτσι. Τώρα, όταν πια ενηλικιώθηκα και ήταν να δουλέψω, δεν υπήρχε επάγγελμα γύρω από το cyber security. Δεν υπήρχε cyber security σαν έννοια. Οπότε πέρασα από όλα τα... και από συστήματα, δηλαδή μηχανικών συστημάτων, μηχανικών δικτύων, έγραφα κώδικα και όλα αυτά τελικά με βοήθησαν να φτιάξω και το Hack the Box μόνος μου, γιατί ήξερα όλα τα κομμάτια, τα διαφορετικά κομμάτια τεχνολογικά που χρειάζονται.
Είχατε περάσει από όλες τις θέσεις.
Ακριβώς. Οπότε το φτιάξα πρακτικά μόνος μου.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και εσείς στο μεταξύ θα μας βρείτε στο πρώτο πρόγραμμα, στο Viber, αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση στον κύριο Χάρη Πιλέρνο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. This
Ευχαριστούμε, Αβραάμ, για τα καλά σου λόγια και το ότι οι hackers είναι τα καλύτερα παιδιά, κύριε Πιλέρ, ναι.
Φυσικά και είναι.
Εντάξει, δεν το συζητάμε έτσι. Ο κύριος Χάρης Πιλαρινός είναι μαζί μας στο διπλανό μικρόφωνο, δημιουργός της ιδρυτής της Hack the Box, μιας παγκόσμιας κοινότητας ηθικών hackers, η οποία, όπως μας έλεγε προηγουμένως, έχει 4 εκατομμύρια μέλη. Πώς γίνονται οι εκπαιδεύσεις, κύριε Πλέρνε? Φαντάζομαι ότι τώρα είναι online όλα αυτά τα πράγματα, έτσι?
Είναι online και είναι στο χώρο σου και το χρόνο σου. Άρα ναι, δεν υπάρχει καθηγητής.
Υπάρχει ένα θεματάκι όμως αυτό, γιατί σου λέει πιστοποιήσου εδώ στην τάδε εταιρεία, πιστοποιήσου στην άλλη εταιρεία, πιστοποιήσου στην άλλη εταιρεία. Έχω την αίσθηση ότι είναι μια άγρια δύση εκεί έξω στο κομμάτι της πιστοποίησης. Και δεν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν τελειώσει στο πανεπιστήμιο το αντικείμενο, αλλά κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει κάνει οικονομικά για κάποιο λόγο να ασχολήθηκε, λέω τώρα ας πούμε ένα παράδειγμα, να ασχολήθηκε με την πληροφορική αργότερα και να θέλει κάπως να πιστοποιήσει ότι γνωρίζει, έχει κάποιες δεξιότητες, ναι, πληροφορικής. Είναι λίγο άγρια δύση.
Υπάρχουν πάρα πολλές πιστοποιήσεις. Το θέμα με τις παντροπαράδοτες πιστοποιήσεις είναι ότι η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Mm. Κάθε μέρα βγαίνει και κάτι καινούριο. Mm. Εσύ για να φτιάξεις ένα μάθημα, θες ένα χρόνο. Mm. Άρα τη στιγμή που βγάζεις το μάθημα στην αγορά,
είσαι ήδη ένα χρόνο πίσω.
Είσαι ένα χρόνο πίσω. Mm. Και μετά, άντε και το έμαθες, το παπαγάλισες σε ένα βαθμό, έτσι. Γιατί θα κάτσεις μια εβδομάδα, θα σου κάνω το σεμινάριο, θα κρατήσεις ένα 20-30% της γνώσης και μετά θα πας να... Πώς ήταν δηλαδή? Θα πας να δώσεις εξετάσεις πολλαπλών απαντήσεων, mm-hmm, για να πιστοποιηθείς. Άρα αυτό που γίνεται συνήθως είναι ότι διαβάζεις όλες τις ερωτήσεις, προσπαθείς να θυμάσαι όλες τις σωστές απαντήσεις, παίρνεις ένα... Πιστοποιήθηκες, άρα σε τι? Σε κάτι που είναι απαρχαιωμένο.
Ένα χρόνο πριν, είπαμε.
Ναι, και το μόνο που κατάφερες να πιστοποιήσεις είναι ότι είσαι καλός στο να θυμάσαι multiple choice απαντήσεις. Οπότε αυτό το αλλάξαμε με το Hack the Box. Και αυτό που κάναμε είναι ότι
οτιδήποτε... Σας πάω σιγά σιγά στο βραβείο, έτσι.
Να,
συγγνώμη, σας διέκοψα. Όχι, αυτό άνθρωπο που κάνατε.
Οτιδήποτε καινούριο βγαίνει, μπαίνει στην πλατφόρμα, mm-hmm, και εσύ αντί να σου δώσω documents να διαβάσεις ή να έχω καθηγητές να σου διδάσκουν, σου δίνω το πρόβλημα, mm-hmm, και κάνεις αυτό που θα έκανες στην πραγματική ζωή, στη δουλειά σου. Δηλαδή έχω φτιάξει ένα simulated περιβάλλον που πρέπει να λύσεις το πρόβλημα με όποιο τρόπο θες. Δεν υπάρχει σωστή και λάθος λύση, σημασία έχει η λύση. Οπότε αυτό σε κάνει να αρχίσεις να σκέφτεσαι πιο δημιουργικά, να έχεις επιμονή, που είναι χαρακτηριστικά που χρειάζεται κάποιος για να πάει μπροστά σε αυτό το επάγγελμα, και έτσι αποκτάς και τη γνώση και σου μένει, γιατί είναι γνώση που έχεις δημιουργήσει μόνος ουσιαστικά με έρευνα.
Mm-hmm. Είναι βιωματική γνώση.
Είναι βιωματική και χτίζεις και το muscle memory για να ανταπεξέλθεις σε ένα πραγματικό συμβάν, γιατί είναι κάτι που έχεις ξανακάνει. Δεν μπορείς να μάθεις ένα στρατιώτη να πολεμάει από ένα θρανείο. Πρέπει να πάει να εκπαιδευτεί στο πεδίο. Mm-hmm. Οπότε εμείς είμαστε το πεδίο για τους cyber security professionals.
Και όλοι αυτοί που μένουν, γιατί λέτε ότι είμαστε μια κοινότητα?
Διότι έχουμε το κομμάτι της κοινότητας, mm-hmm, και έχουμε και το εμπορικό κομμάτι φυσικά, όπου πουλάμε προϊόντα. Το κομμάτι της κοινότητας είναι δωρεάν για όλους, mm-hmm, και ουσιαστικά η κοινότητα συνεισφέρει πίσω στο Hack the Box, που σημαίνει ότι για να έχεις πάντα τα τελευταία δρόμενα στο cyber security πρέπει να τα μάθεις από κάπου. Mm-hmm. Οπότε εμάς η κοινότητα δίνει
τροφοδοτεί
περιεχόμενο, ότι παιδιά, αυτό έγινε σήμερα στον οργανισμό μου, mm-hmm, και έτσι το λύσαμε. Άρα αυτομάτως μπαίνει και αυτό στο πουλ των θεμάτων που διδάσκουμε, ας πούμε.
Αυτά όμως δεν τα μαθαίνουν και οι κακοί hackers?
Οι κακοί hackers φυσικά και τα εννοείται από εμάς συγκεκριμένα ή γενικά?
Όχι, ναι, αν υπάρχει κάπου διαθέσιμο σε όλους, δεν το μαθαίνουν και οι κακοί hackers.
Κοιτάξτε, στο ίντερνετ υπάρχουν τα πάντα.
Έτσι και αλλιώς τα
μαθαίνουν. Και οι κακοί hackers τα μαθαίνουν και οι καλοί hackers τα μαθαίνουν. Αυτό που άλλαξε είναι ότι παλιά τα μαθαίναν μόνο οι κακοί.
Σωστά, σωστά. Ενώ τώρα έχετε δίκιο. Σε αυτό συμφωνώ, εντάξει, τώρα πίστηκα. Άρα λειτουργείτε σαν πλατφόρμα μια κοινότητα, η οποία πώς μπορεί να μπει κάποιο στην κοινότητα?
Μπορεί να μπει...
Χωρίς να θέλει να αγοράσει τα προϊόντα σας, έτσι, ναι.
Μπαίνει στη σελίδα μας που είναι hackthebox.com, mm, και απλά γράφεται. Κάνει μια εγγραφή και από εκεί και πέρα μπορεί να χρησιμοποιήσει
εγώ το εκπαιδευτικό μας υλικό. Τα βίντεο που έχετε στο YouTube, όχι ότι τα καταλάβω, μέχρι ένα σημείο πάω, μέχρι το λεπτό 2. Μετά από το 3, 4 και 5 μετά αρχίζουν και ζορίζουν τα πράγματα έτσι. Γιατί δεν έχω πολλές γνώσεις πληροφορικής. Αλλά προσπαθώ και εγώ να βλέπω αυτά για να καταλαβαίνω λίγο το πρόβλημα και τον τύπο της αντιμετώπισης, αλλά μετά σκόνω τα χέρια ψηλά βέβαια. Και δεν. Ακόμα όμως και αυτό που κάνω εγώ μπορεί να είναι χρήσιμο σε κάποιον, να είναι χρήσιμο. Είμαι CEO τώρα και εγώ τι να είναι. Έχω μια μικρομεσαία επιχείρηση. Χαζεύοντας τα βίντεό σας θα καταλάβω πόσο σημαντική είναι η κυβερνοασφάλεια.
Σίγουρα, γιατί θα καταλάβεις ότι τελικά γίνεται. Mm-hmm. Έτσι, μπορεί κάποιος να μπει στο σύστημά σου και υπάρχουν πολύ έξυπνοι τρόποι για να το κάνει. Οπότε ουσιαστικά σε κάνει λίγο πιο υποψιασμένο αυτό, ναι. Και αυτό χρειάζεται. Αν είσαι αρκετά υποψιασμένος, δεν χρειάζεται ούτε να επενδύσεις εκατομμύρια στην κυβερνοασφάλεια, ούτε τίποτα. Πρέπει να είσαι αρκετά υποψιασμένος και να διπλοτσεκάρεις τις κινήσεις σου. Mm-hmm. Σου ήρθε ένα mail από αυτόν.
Και αυτή είναι και εταιρική κουλτούρα, έτσι.
Ναι.
Τα mail, ας πούμε, τα πετάμε.
Τα mail, όταν σηκώνεσαι από τον υπολογιστή σου, τον κλειδώνεις ή τον αφήνεις έτσι. Mm. Αν τον αφήνεις έτσι και περάσει κάποιος άλλος, μπορεί αυτόματα έχει πρόσβαση. Δεν είναι να τον κλειδώνεις στη σιρτάρι, να χρειάζεται password για να μπεις. Πώς απορρίπτεις παλιούς σκληρούς δίσκους, τους πετάς στα σκουπίδια, γιατί έτσι μπορεί να περάσει κάποιος απ' έξω να τους πάρει και να δει όλα τα δεδομένα. Mm. Ή τους καταστρέφεις.
Δεν το είχα σκεφτεί αυτό ποτέ.
Ναι, είναι διάφορα πραγματάκια τα οποία αν χτίσεις μια κουλτούρα γύρω από την ασφάλεια, είναι πολύ πιο δύσκολο. Και γύρω στο 80% όλων των επιθέσεων που ακούμε έχουν ξεκινήσει από κάποιον υπάλληλο που απλά την πάτησε.
Ναι, από ένα phishing mail, ναι, από ένα. Ναι, ναι, ναι.
Έτσι ξεκινάει συνήθως. Δηλαδή το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό. Οπότε αν όλοι οι υπάλληλοι σου είναι πολύ ενήμεροι και προσεκτικοί, έχεις πολύ λιγότερες πιθανότητες να πάθεις κάτι.
Το σκεφτόμουν αυτό γιατί η έννοια της κοινότητας και η βοήθεια και η αλληλοϋποστήριξη και η θα μπορούσε να περάσει και σε ένα πιο κάτω επίπεδο, στο επίπεδο των επιχειρήσεων των ίδιων. Δηλαδή μια τέτοια εταιρική κουλτούρα η οποία θα συντηρείται και από εσάς, ίσως ή από άλλους οργανισμούς. Δεν έχουμε άλλους τρόπους να προστατευτούμε. Όταν γίνει ζημιά, δηλαδή είναι πιο πολύ προληπτικά αυτά που λέμε τώρα. Γιατί όταν γίνει ζημιά, μετά πρέπει να έρθουν οι ειδικοί της κυβερνοασφάλειας να έρθουν
τα. Ρόλο, εκτός από την πρόληψη.
Οι ειδικές δυνάμεις μετά,
ναι,
θέλει.
Ναι, σωστά. Εκτός από την πρόληψη που είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντική, το άλλο πολύ σημαντικό είναι αφού γίνει κάτι, αφού mm-hmm. μπει κάποιος στον οργανισμό σου, πόσο γρήγορα θα το πάρεις είδηση. Mm. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που ένας εγκληματίας περιφέρεται μέσα στα συστήματά σου για 1-2 χρόνια.
Α, ναι.
Ναι, βέβαια. Φαντάσου 2 χρόνια τι μπορεί να έχει κάνει μέσα. Έτσι. Δηλαδή,
πρακτικά να έχει αλλάξει όλο το σύστημα.
Ναι, και σε παρακολουθεί επί 2 χρόνια και δεν ξέρει τι σου γίνεται. Είναι διαφορετικό να το μάθει το πρώτο λεπτό που μπήκε. Mm-hmm. Διαφορετικό στη εβδομάδα, διαφορετικό στο μήνα. Οπότε πολύ σημαντικό γιατί κάποια στιγμή η αρχή είναι ότι κάποια στιγμή θα μπει κάποιο μέσα. Κανείς δεν τη γλιτώνει.
Έτσι ξεκινάμε δηλαδή.
Ναι. Κάποιο κάποτε θα μπει, είναι δεδομένο. Mm-hmm. Σίγουρα κάνεις ό,τι μπορείς για να αποτρέψεις αυτό να συμβεί, αλλά όταν συμβεί πρέπει να το πιάσεις τη στιγμή που γίνεται και έτσι μπορεί να έχει και μηδενικό impact στην εταιρεία σου.
Συνήθως το λογισμικό αυτό, όπως είπατε και εσείς, περιφέρεται μέσα και συλλέγει δεδομένα. Αυτά κάνουν.
Εγώ μιλούσα για φυσικό άνθρωπο στη συγκεκριμένη περίπτωση, όχι για λογισμικό.
Α, συγνώμη,
αλλά
δεν
και το
κατάλαβα.
Λογισμικό μπορεί να κάνει το. Και ένα worm, ας πούμε, όπως λέγονται αυτά τα λογισμικά, μπορεί να κάνει το ίδιο. Αν είναι ένα ransomware, mm-hmm. θα το καταλάβεις, γιατί θα αρχίσει να σταματάει να λειτουργεί ο οργανισμός σου. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που συλλέγουν δεδομένα αθόρυβα, εδραιώνουν πιο πολύ οι εγκληματίες την παρουσία τους μέσα στον οργανισμό, ώστε να μην μπορείς και να τους βγάλεις. Yeah.
Και να έχουν πρόσβαση βέβαια και σε άλλους οργανισμούς μέσω του δικού σου, στους συνεργαζόμενους.
Στους συνεργάτες, ναι. Έτσι μιλάμε για supply chain attacks που μολύνουν κάποιο software που χρησιμοποιούν άλλες εταιρείες. Οπότε εσύ παίρνεις μια νόμιμη αναβάθμιση, mm-hmm. αλλά έχει μέσα τον ιό που έχει φυτέψει ο εγκληματίας.
Όλα αυτά λοιπόν που φτιάξατε, πώς οδηγούν στην Ταϊπέη και στο βραβείο. Να ξαναπώ, το είπα στην αρχή, τα βραβεία WICHA, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών συνολικότερα, στον οποίο μέλος είναι ο δικός μας ο ΣΕΠΕ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας, και ο οποίος τα τελευταία χρόνια, θέλω να πω ότι τα παρουσιάζουμε πάντα και εδώ από την εκπομπή, η ελληνική παρουσία είναι εξαιρετική. Πραγματικά εξαιρετική. Ναι, δεν ερχόμαστε ποτέ χωρίς βραβεία.
Νομίζω έχουμε πάρει συνολικά 44, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, 44 βραβεία τελευταία χρόνια. Ναι.
Ναι.
Είναι πολλά.
Είναι πολλά και είναι μεγάλο επίτευγμα κιόλας.
Ναι, γιατί τώρα
βγαίνουν ωραίες εταιρείες. Έχει ωραία μυαλά η Ελλάδα. Βγαίνουν πολλές ωραίες ιδέες. Και τώρα υπάρχει πια και ο τρόπος να βγουν προς τα έξω. Οπότε αυτό νομίζω ότι συνέχεια θα μεγαλώνει.
Υπάρχουν τα κανάλια χρηματοδότηση, θέλετε να πείτε, έτσι.
Για
να
τα κανάλια χρηματοδότηση και τα μέσα για να μπορέσεις να πουλήσεις διεθνώς σχετικά εύκολα.
Ναι. Όχι, βλέπουμε. Και όχι μόνο αυτό, και το δημόσιο. Εγώ θυμάμαι τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων βραβεύτηκε δύο φορές. Που θυμάμαι εγώ. Η ΙΔΙΚΑ επίσης, το σύστημα, η κυρία Τζούμα είχε έρθει στην εκπομπή εδώ, ναι, επίσης έχει βραβευτεί. Θέλω να πω ότι και ο δημόσιο. Βέβαια υπάρχουν βραβεία ειδικά για το δημόσιο τομέα, έτσι. Αλλά και οι εταιρείες που έχετε, είτε ο ιδιωτικός τομέας, είτε ο δημόσιος ο ελληνικός, έχετε να αντιμετωπίσετε μεγαθύρια του εξωτερικού, έτσι. Γιατί μέσα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι Ηνωμένο Βασίλειο, είναι Γερμανία, είναι χώρες που είναι. Έτσι φωτός μπροστά από μας, έτσι.
Σωστά, σωστά. Αλλά από ό,τι φαίνεται τα καταφέρνουμε. Έτσι έχουμε την ιδέα. Έχουμε μάθει να είμαστε και πολύ flexible όσον αφορά το να φτιάξουμε κάτι, δηλαδή, αναγκαστικά. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Εσείς γιατί ακριβώς βραβευτήκατε στην κατηγορία Cyber Security, αλλά ποιο ήταν το χαρακτηριστικό που σας χάρισε το βραβείο?
Είμαστε στην κατηγορία Cyber Security στο Redefining the Global Cyber Security Workforce Development. Ουσιαστικά υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα σε ταλέντο, Cyber Security ταλέντο παγκοσμίως. Πάνω από 4 εκατομμύρια κενές θέσεις, αν θυμάμαι καλά. Και εμείς συνεισφέρουμε στο να λυθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί και βγάζουμε περισσότερους επαγγελματίες και συνδέουμε τους επαγγελματίες με εταιρείες. Δηλαδή έχουμε και προϊόντα τα οποία βοηθάνε μια επιχείρηση να βρει ταλέντο ή αντίστροφα το ταλέντο να βρει την επιχείρηση, και παράλληλα δημιουργούμε και καινούργιο ταλέντο, είτε από την αρχή, δηλαδή βγαίνεις από το πανεπιστήμιο, ξεκινάς εμάς, είναι σαν να έχεις μια εμπειρία διετίας, τριετίας πριν πιάσεις την πρώτη σου δουλειά. Είτε μετατρέποντας IT ή άλλα σχετικά, έτσι, επαγγέλματα προς το cyber security που υπάρχει έλλειψη. Δηλαδή παίρνεις έναν μηχανικό και με κάποια μαθήματα τον κάνεις penetration tester ή security engineer, ας πούμε.
Θα συνεχίσει να υπάρχει τέτοια ανάγκη? Δηλαδή ένας νέος άνθρωπος τώρα αξίζει να επενδύσει σε αυτό σήμερα? Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή σήμερα θέλουμε αυτό, μετά από 5 χρόνια θέλουμε κάτι άλλο, μετά από 10 χρόνια κάτι άλλο.
Κοιτάξτε, η κυβερνοασφάλεια είναι κάτι που έχει ανωδική πορεία και γενικά χρειάζεται να ασφαλίσεις οτιδήποτε έχει αξία. Mm-hmm. Πλέον η αξία δεν είναι στον αναλογικό κόσμο, είναι στον ψηφιακό κόσμο. Το μεγαλύτερο μέρος των πολύτιμων αγαθών είναι δεδομένα πλέον. Οπότε εκεί θα πρέπει πάντα να υπάρχει ασφάλεια, ώστε τα δεδομένα να είναι ασφαλή, γιατί θα υπάρχουν διάφοροι κακόβουλοι εγκληματίες οι οποίοι θα θέλουν πρόσβαση σε κάτι που έχει αξία. Δεν θεωρώ ότι θα πάει πουθενά, ίσα θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη άνοδο. Ένα έτσι κομμάτι που ίσως πρέπει να αναφέρουμε είναι το τι ρόλο παίζει το AI σε αυτό.
Ναι, σωστά. Ναι.
Διότι βλέπεις ότι το AI ακούς ότι το AI μπορεί να κάνει τη δουλειά αυτού, μπορεί να κάνει τη δουλειά του άλλου, οπότε γιατί να μην κάνει και τη δουλειά του επαγγελματία, του ειδικού. Ναι. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι ενώ το AI μπορεί να καλύψει entry level δουλειές, δηλαδή 0 χρόνια εμπειρίας, ας πούμε θα είμαι σε ένα σοκ και θα κοιτάω tickets για το αν είναι όντως επίθεση ή δεν είναι. Αυτό μπορεί να το κάνει το AI. Το θέμα είναι ότι για να αναπτυχθείς θέλεις εμπειρία. Mm-hmm. Έτσι.
Και θες και δημιουργική σκέψη.
θες δημιουργική σκέψη, την οποία...
Γιατί μιλήσατε προηγουμένως για προβλήματα.
Πολύ
για...
δημιουργική σκέψη. Αλλά για να αποκτήσεις την εμπειρία, αν δεν μπορείς να την αποκτήσεις επειδή πιο κάτω από σένα είναι ένας agent που κάνει τη δουλειά, πρέπει να υπάρχουν πλατφόρμες σαν τη δικιά μας να κάνουν simulate το εργασιακό περιβάλλον, ώστε να βγαίνεις με πρώτη σου δουλειά με 2 χρόνια εργατικής εμπειρίας, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Κατά καιρούς κάνουμε διαγωνισμούς, robot versus ανθρώπους, έτσι το λέμε, humans versus AI, το οποίο ουσιαστικά βάζουμε ανθρώπους με τα τελευταία agents, AI agents που κυκλοφορούν στο cyber security, για να δούμε ποιος είναι πιο καλός. Αυτό το παρακολουθούμε τώρα σε βάθος διετίας.
Κάτι σαν Deep Blue Kasparov ένα πράγμα.
Μπράβο,
έτσι,
ακριβώς, ναι. Αυτό. Ποιος θα λύσει τους περισσότερους γρίφους, ας το πούμε έτσι. Πριν 2-3 χρόνια είχαν 0% επιτυχία. Τώρα φτάνουν μέχρι το 70-80. Ο άνθρωπος και πάλι νικάει. Και βλέπουμε από τη μία, από μία πολυπλοκότητα προβλημάτων και πάνω, μόνο ο άνθρωπος μπορεί να το λύσει. Αυτό με τα σημερινά δεδομένα πάντα.
Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τίποτα δεν μας λέει ότι σε 5 χρόνια δεν θα μπορούν να κάνουν. Αλλά θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται, και είμαστε πολύ μακριά από αυτό ακόμα, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, τώρα είναι τεράστιο θέμα αυτό να ανοίξει με το AI. Πώς
δεν
θα
τα
πάει.
Ανοίξουμε τώρα. Ναι. Αλλά ναι, γιατί το δικό σας το κομμάτι, ας πούμε.
Ναι, στο δικό μας θεωρώ ότι έχουμε πολλά χρόνια μέχρι να αντικαταστήσει ένα AI τον άνθρωπο, ειδικά σε πιο εξειδικευμένες θέσεις.
Επίσης, οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν απόφαση για το αν, ας πούμε, θα πληρώσουμε τα λίτρα ή θα αφήσουμε τα δεδομένα να χαθούν. Γιατί πιθανόν έχουμε backup μέχρι μια εβδομάδα πριν. Ένας δράστης, παράγοντας, τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να πάρει μια τέτοια απόφαση.
Πολύ σωστά. Είναι και το θέμα των αποφάσεων. Και όσο πιο critical είναι οι υποδομές που ασφαλίζουμε, τόσο πιο πολύ πρέπει να μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας. Δεν μπορεί να αποφασίσει ένα ρομπότ για το πώς θα δράσει σε μια επίθεση σε ένα νοσοκομείο, ας πούμε.
Ναι.
Ή σε ένα εργοστάσιο ηλεκτρικού ρεύματος. Οπότε με αυτή τη λογική πάντα θα υπάρχουν οι άνθρωποι.
Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Όταν βλέπουμε ταινίες στον κινηματογράφο ή στη τηλεόραση με hackers, και εκεί που λέει μπαίνει ο ένας μέσα, μπαίνει και ο άλλος και δουλεύουν και οι δύο ταυτόχρονα και ο ένας προσπαθεί να
να αποκρούσει
τον άλλον. Αυτά συμβαίνουν, κύριε Πλέρη, είναι φαντασία εντελώς.
Είναι πολύ αστείο. Η μόνη σειρά, όχι ταινία, που είναι αξιόπιστη ως προς τον τρόπο, τα εργαλεία κτλ. Είναι το Mr. Robot. Το Mr. Robot, ό,τι εργαλείο βλέπεις, ό,τι βλέπεις μέσα στην ταινία, είναι πραγματικό και είναι και ο τρόπος που δουλεύει. Είναι τρομερό. Είχε κάνει εντύπωση σε πάρα πολύ κόσμο αυτό. Όλα τα άλλα, αυτά που βλέπεις, τεράστιες πράσινες οθόνες, τα γραμματάκια, και μπαίνει και τον βγάζω και ή λέει ποιον ψάχνουμε αυτόν, οκ, κάνει τακ τακ τακ, οκ, μπήκα στο FBI, θα βρω τα στοιχεία του. Αυτό δεν παίζει.
Είναι μια ερώτηση που ήθελα πάντα να κάνω, έτσι. Δηλαδή, γιατί καμιά φορά, έτσι, και ειδικά ο χολιγουντιανός κινηματογράφος χρησιμοποιεί στοιχεία που υπάρχουν από τους επιστήμονες και από όλα τα υπόλοιπα. Αλλά αφού μας το διαβεβαιώνετε εσείς ότι δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα, δεν παίζουν αερομαχίες δηλαδή μέσω υπολογιστή, έτσι.
Είναι αρκετά πιο ασύγχρονο συνήθως.
Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ, κύριε Πυρλάρη, να ήσασταν σήμερα μαζί μας. Συγχαρητήρια και στη Hack the Box για το παγκόσμιο βραβείο σας. Και του χρόνου, να πω.
Και του χρόνου, γιατί όχι.
Και του χρόνου.
Σας ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Χάρης Πυλαρινός, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Hack the Box, μιας παγκόσμιας κοινότητας ηθικών hackers. Καλά, δεν θα σας ξαναπώ από την αρχή την ηθική hackers. Ο κύριος Πυλαρινός μας τα είπε πάρα πολύ εύληπτα σε όλους. Του ξέφυγε ένα προηγουμένως, ένα είναι ο agent, λέει, και μετράει tickets στο σοκ. Αλλά το άφησα και πέρασε αυτό. είπα να μην το πάω παρακάτω. Τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω τι είναι. Μαζί σας είμαι και εγώ με τους ακροατές. Αλλά καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Αυτό είναι το διαφορετικό. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Και μέχρι το άλλο Σάββατο στις 12 που θα τα ξαναπούμε, να είστε φρόνιμες και φρόνιμοι.